Të shtunën e kaluar me 26 gusht me kremtimin e meshes e falenderimit ndaj hyjit, kisha diocezane Rshenit e Mirëdites u përshëndet me i peshgjin im zot Kristoforo Palmierin, i cili që nga vitin 1993 ka punuar si misionar rregulltar vincencian e që nga viti 2005, pra për 24 vite, si i peshgjin ka udhëhequr kishën diocezane të kësaj zone kishtare. Meshen solemnet e falenderimit në kishën katedrale të Rshenit e kryesoi im zot Palmierin bashkëremtim me peshgjin e ri të emëruar të Rshenit im zot Gjergjmetën, i peshgjvite të tjerë të Shqipërisë, klerin, rregulltarët e rregulltarët, me pjesëmarrjen e ish presidentit të Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani, e në pranin e një numri të madh besimtarësh nga të gjitha komunitetet kishtare të Rshenit dhe miqtë të ardhur nga viset dhe vende të ndryshme. Në homelinë e meshes mestiere, im zot Palmieri theksoi, cili do qoftë imazhi që do të ruhet për mua nuk është më rëndësi. Mjaft më kujtojnë si një krishter, si një meshtar, si një peshgjev që është munduar t'i shërbej Zotit, kishës e njerëzimit, pa pasur asnjë avantazh personal. Po, më tepër, rreth kësaj ngjarje kishtare për diocezën e Rshenit të Mirëdites dhe tër kishën e Shqipëri, flasim me zëvendës famullitarin e katedrales së Rshenit, Dom Augustin Bardhin, të cilit i kërkojt na flet mbi këtë takim të veçantë të domethënës për kishën diocezane të Rshenit, pra si kaloi e shtuna e kaluar.
Pati një klimë shumë vëllazërore për rreth i peshgjit të diocezës së Rshenit, i cili i lënë vendin tashmë Monsinjor Gjergjmetës, pati shumë miq, shumë njerëz të cilët ndër këto vite, edhe si moshtar, por edhe si i peshgjim, nga 93-shi deri në sot, kanë bashkëpunuar me i peshgjin tonë në diocezën e Rshenit. Pati shumë besimtarë të zonës tonë të cilët kishin ardhur për ta falendëruar Monsinjor Kristoforin për punën e tij, për veprat e tij që i ka bërë në këto vite në diocezën tonë. Gjithashtu e ka nderuar me pjesëmarrjen e tij edhe një mik i cili ka bashkëpunuar mjaft, sidomos për veprat që janë bërë në diocezën tonë, sa të përket edhe shkollës profesionale, ishte i pranishëm ish presidenti i Republikës zoti Bujar Nishani, i kryesi një mik i Monsinjor Kristoforo Palmierit. Pati shumë i përzhvi që janë këtu në Shqipëri. Gjithashtu ishin edhe të tre i përzhvind e emëruar nga Papa Francesku të pranishëm, shumë në shtarë miq, shumë motra nga të gjitha anët e Shqipërisë që kishin ardhur për ta ndërruar Monsinjorin. Me shafati, siç e thash, në fillim një klimë vllazërore, ku pastaj bashkë me miqtë edhe me njerëzit më të ngushtë, bashkëpunëtor laik edhe të klerit, u bashkëndani drejt vllazërore të afër katedrales.
Dom Augustin Bardhi, i peshgvi im zot Palmieri, çfarë kishe diocezane të Rshenit i le pasardhësit e tij, i peshgvi të ri?
Monsinjor Kristoforo Palmieri, duhet të kujtojmë gjithmonë që ka ardhur në kohë një vështirë, mbi gjitha edhe në një terren të vështirë. E rëndësishme do duhet të theksoj që kleri në diocezën e Rshenit është i vogël në numër, por janë bërë shumë punë në këto vite. Vëllën për të theksu mbi gjitha ndërtimin katedrales, ndërtimin shumë kishave, gati në të themi në gjitha zonat kryesore kemi kishat ndërtume objekte ku mund t'i përdorim, dhe është një punë e madhe. Katedrale shumë e bukur që ndodhet në Rshen, katedrala e Jezusit të vetëm shpëtimtar të botës. Vëllën për të theksu shkolla e profesionale në një rëndësi të madhe në gjithë Shqipërinë, Shën Jozefi Puntor, në shumë kurse, në shumë degë e vlerësuar në gjithë Shqipërinë në vërtet, nga të gjithë autoritetet, edhe jep një ndihmë të madhe diocezës, por edhe një ndihmë të gjithë studentave të këtyre zonave që vijnë nga Puka, që vijnë nga Lesha, që vijnë nga Laçi, shumë më radhë, ashtu patjetër nga Mirëdita për studiu. Edhe disa kopshte, fizioterapia që kemi në Rubik, janë të gjitha iniciativa të marra nga Monsinjor Kristoforo Palmieri. Janë të gjitha këto punë që dikush i ka bërë dhe duhet ta falenderojmë, kështu që duhet të falenderojmë Zotin për gjitha këto objekte të ndërtuara. Kleri është i vogël, jam shkuar disa patjetër pritërim, por nuk kemi shumë, nuk e përballojmë patjetër gjithë diocezën, por me ndihmën e Zotit do t'ja arrijmë, do të na japë Zoti patjetër udhën e duhur, si të vazhdojmë përpara.
Dom Augustin Bardhi, cili është kujtimi, imazhi që le pas i peshgvi i më zotë Kristoforo Palmieri tani në përmbyllën e misionit e ti i përvënor në diocezën e Rshenit?
Unë përnisëm edhe nga përshëndetit që u dëgjuën dje nga personat ndryshem, personat thjesht, personat me njërësimet madhe shëqërore, shumë madhe, me një kërësit madhe. Lënë kujtimin në një njëriut të vendosur, punëtore, një njëriut në iniciativa shumë të mëdha, një njeriu të cilit ka kërkuar mbi të gjitha të punoj për të varfër, që nuk duhet harru pa tjetër hirja ti e para ti të shumë vincenës e detalit, ishte një vincenës janë, edhe pa tjetër ka pas gjithmonë për zemër shumë të varfër që i ka lënë të një ditë. Pa tjetër që po për një ditë dhe ta kujtoj si njeri mjaftë të afërt me ta, si njeri punëtor, si njeri gjithmonë në krahun dhe mbështetjen e të varfër.
Veprimtaria e i peshvit në largim të rëshenit i Mzot Palmierit u vlerësua edhe nga autoritetet vendore e kombëtare, pra ato civile, për misionin e tij edhe në fushën shoqërore e humanitare e jo vetëm për misionin e tij kishtar e ungjillëzues.
Po, ai për shembull ka disa tituj ndër vite në Shqipëri, qytetar deri patjetër i bashkisë së Rëshenit pas kësaj kohe, bashkia me Gjithat, urdhëri i ndërtesës së vënë nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, deri qarkut po ashtu nga në qarkun ton, në qarkun lesh. Edhe ditën e nesërme, dhe më thënë të martën, do të ketë një ndërim nga bashkia e mirë ditës, pikërisht në shenjë falënderimit të Monsinjor Kristofor Palmieri.
Në përfundim, Dom Augustin, në dy ngjarje të rëndësishme për kishën diocezane të Rëshenit, një i peshqve që u përshëndet e largohet dhe i peshqri që po vjen. E kujtojmë me 2 shtator të arshëm do tjetë shugurimi im Zot Gjergj Metes. Pra, si i përjeton kisha diocezane këto dy ngjarje dhe si e pret i peshë vineri?
Nuk është një person i panjohur për popullin e Mirditës, përkundrazi, është vërtet duket si një klim shumë familjar, shumë miqësorë, është pritur me një pozitivitet shumë të madhe dhe me shumë dashuri për themin nga popullin e Mirditës e më një ti, pa tjetër po organizohen një fest shumë të madhe me dimensionet më dhaja, do të kemi për mërkurën që vjen vigjilje në lutjes, në orën 7 të datës për dhe në katedralën tonë, ku do t'jen të përmishën të trej për zhvite e mrua edhe të tjerë, e përgatitur nga baritoria rinore e djeqeve son, pikrisht për Monsinjor Gjergj Metën, e pastaj po përgatitur një patjetër për datën e rishtatorë, ditën e madhe, do t'kena njëshën në orën 10, njëshën e shugurimit. Pastaj do të presim shumë njerëz, shumë veta kanë thirrur, shumë veta vinë nga jashtë, shumë miq, patjetër nga djeqeza do t'kjetë rënin shumë të madhe. E pastaj kemi menduar për një moment vllazërie, qendrimi së bashku ku i peshqit ka dëshirë të takojë gjithë njerëzit jashtë, që ne pas një gjithë për të bërë një moment të bashkëndarje ashtu siç e kërkon vetë tradita e vendit, një qofshë e Krishtit ndoshta. Do të përshëndet bashkë me të gjithë. Për këtë rrugë afrimitetin dhe pikërisht bekimin në një ati që na rendon një djeqes për ta vënë.
Ju falenderoj për njoftimin e holësishën të dy ngjarjeve më rëndësi për kishën diocezane të Rëshenit dhe për kishën mbar në Shqipëri. Urime.
Faleminderit shumë, ju përshëndes nga Rëshenit.